Parolas nome de Svisa Radio Internazia, ge signoroi Claude cae André Gacon. Ci vintre, la pri esperanta resoluzio de UNESCO farigis 25 jar agia. Ni nepre marcu tiun eventon, rapportante pri la prepara laboro, cae interalie pri la diplomata capablo de doctoro Ivo Lapenna, quiui vencigis esperanton la decan de decembro 1954, conclude de scandale memorinda generala conferenzo de UNESCO, occasinta en Montevideo. Tiun ci rapporton ni faras legante al vi texton quiun la historiisto Ulrich Linz vercis por Universala Esperanto Asocio, cae quiu aperis en la revuo Esperanto decembro 1979.
UNESCO estis contactita de la Esperanto movado jam duonan jaron post sia fondigio. En maio 1946, la brito E. D. Durant, autoro de tre bona anglalingva verco pri Esperanto, The Language Problem, 1943, starigis contacton cun la nova organizajo ce gia provisora sidejo en Londono. Fine de septembro 1946, UNESCO translocigis al Pariso, cae en la segva monato Durant, quiu dum circau sepiaroi estis la comissiito unue de Internazia Esperanto Ligo, IEL, poste de la nova UEA, pririlatoi cun UNESCO, veturis tien por preparoli grandan campanion tiu tempe organizatan de IEL. Nome, comence de 1946, estis lancita la varbado de subscriboi por petizio directota al Unuigintai Nazioi. Tiu petizio celis atingi che uno agnoscu la popol interliga in servoin de Esperanto cae helpu la pluan vastigon de gia uso.
Comprenante la rolon quiun povus ludi UNESCO por la successigo de la petizio, Durant, dum sia unua visito al Pariso, interconsentis pri comuna declaro la lau quiu ielo regule informos UNESCON pri la evoluo de la petizio, cae UNESCO sequos neutralan sintenon rilate la clopodoin celantain al enconduco de internazia helplingvo.
La subscribo campagno dauris gis la fino de 1940. Gia resulto estis impona. Subscribis la petizion 492 organizajoi cun en tute 15.454.780 membroi, cae 890.432 individuoi, en tute homoi el 76 landoi. Comence de augusto 1950, la propono estis en formo de 4 grandai albumoi transdonita al Unuigintai Nazioi, quiui sia vice tui pludonis gin al UNESCO, sia specialigita organizajo por pritracto.
Dum la postai iaroi, UEA constante timis che la petizio covrigios per archiva polvo, cae nesecvigos iun pasioin. Quancam la generala directoro de UNESCO, Jean Thomas, persone salutis ancau comence de augusto 1950 en la inauguro de la 35a Universala Congresso en Pariso, cae quancam en la sama iaro amico de Esperanto la brito Herbert Lionel Elvin, nun tempe membro de la honora patrona comitato de UEA, igis directoro de la educa faco de UNESCO, necessis insistai memorigoi flanque de UEA por malhelpi sub tabligon de la petizio. Speciale activa en la postculisai tractadoi estis Durant, dum la necessan apogon per factoi pri la disvastigio de Esperanto provisis Centro de Esploro cae Documentado, COEDO, fondita de professoro Ivo Lapenna la 1 de januaro 1952.
En augusto 1952, la plenum comitato de UNESCO ja preparis documenton kiel segvon de la petizio, sed formulis gin pli kiel demandon ĉu entute UNESCO okupiĝu pri problemoj rezultantaj el la diverseco de lingvoj. La petizio mem estis menciita en la documento nur per quelcae linioi. Tamen, quiam en novembro 1952 comencigis en Pariso la sepa generala conferenzo de UNESCO, du representantoi de UEA, Durant cae Lapena, estis allasitai kiel observantoi. La starpunto de la Esperanto-movado nun povis esti recte presentita. Fine, la 11 de decembro 1952, la generala conferenzo adoptis resolucion quiu raitigis la generalan directoron de UNESCO comunici la petizion alla stato membroi cae entrepreni conforme al commentoi ricevotai la necessan prepar laboron por ebligi alla generala conferenzo decidi dum la oca sesio pri la agoi entreprenotai ietiuci petizio.
De tiam la afero bone marcis. Sur base de la ricevitai respondoi, UNESCO publicigis la 1 de junio 1954 documenton cun la titolo Rapporto pri la internazia petizio favore al Esperanto. Gi montris che crom multae statoi, cui sintenis indiferente au recte negative, almenau el nau landoi venis curagigai respondoi. Ciam aperis la documento, UEA iam febre preparis sin por la decida ocaso, nome la OCA Generala Conferenzo de UNESCO en Montevideo, al quiugi de nove estis invitita sendi observanton. Zoedo, iam en novembro 1953, estis compilinta por UNESCO detalan rapporton pri la stato de Esperanto, cae havigis ancau al la landai associoi basan materialon por competenta tractado cun la naziai autoritatoi. Crome, giusta tempe, recomencigis prepar laboroi por exposizio de la esperanta literaturo occasonta dum la conferenzo en Montevideo.
Por marchi la quaronan iarcenton de la UNESCO resolucio pri Esperanto, ni legis al vi la unuan parton de rapporto vercita de Ulrich Linz, quiun aperigis la revuo Esperanto de UEA en decembro 1979. La venontan semainon, daurigante la legadon de tiu historia rapporto, ni memorigos kiel doctoro Ivo Lapenna curage luctis gis la venco.
Hodiaŭ ni ancora legas al vi la texton mem de la resolucio, quiu estis acceptita de UNESCO.
La generala conferenzo, discutinte la rapporton de la generala directoro pri la internazia petizio favore al Esperanto, notas la resultoin atingitain per Esperanto sur la campo de la internaziai intellectai interchangioi cae por la proximigo de la popoloi de la mondo. Reconas che tiui resultoi respondas alla celoi cae idealoi de UNESCO. Notas che plurai statoi membroi informis pri sia pretezzo en conduci au amplexigi la instruadon de Esperanto en siai lerneioi au superai educai institutioi, cae petas tiuin statoin membroin informadi la generalan directoron pri la resultoi atingitai sur tiu campo. Commissias la generalan directoron segvi la curantan evoluon en la usado de Esperanto en scienzo, educado cae culturo, cae tiu cele cun labori cun Universala Esperanto Asocio en aferoi concernantai ambau organizajoin.
Vi audis el sendon de Suissa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.